Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-oktyabr chorshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Muhammad Yoqub. Mushtum zo'r Qashqadaryoda ma'naviyat o'qituvchisini tuman hokimi Asror Jo'rayev kaltakladi.
Avval bir mushtumni kimga integan paytim jag'imda qo'yib oldi, kim gandirib o'tirdim.
O'zbekistonda saylov arafasi uyma-uy tekshiruv ketmoqda.
Pasportizatsiya bo'ldi prezident sayloviga. Shunga bo'tib uy egasini danish kerak. Keyin bo'tib nechta odam propiskada. Bizga hozir aholi soni chiqmayapti.
Rossiyadan O'zbekistonga ijtimoiy tarmoqlar orqali avia chipta sotib olayotgan muhojirlar internet firibgarlari o'lchasiga aylanmoqda.
Yevrosiyadan pul o'tkazilgan, uni pulni darrov qonunga o'zini hisobidan kesib olgani uchun qaytarib bera olmas ekanda.
Ozod mikrofon Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan ayolni mahalla faollari masxara qildi.
Virtual qabulxonaga men kichikka o'xshab telefon qildim. Bu narsa hal bo'lib qolarmikan deb. Virtual qabulxona oldida mahallaga jo'natdi. Mahalla ikkita qubishdan kulgani qoldi xolos.
Qirg'izistonda nasroniylikni qabul qilgan ayol jasadi 3-chi marta qayta dafn etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi raisligini qabul qilib oldi. O'zbekistonga raislik vakolati Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasi paytida topshirildi. Bungacha tashkilot Tashqi ishlar vazirlari kengashiga Kuvayt rahbarlik qilib kelgan edi. Toshkent anjumanida tashkilotga a'zo 26 davlat tashqi ishlar vazirlari, 50dan ortiq xalqaro tashkilotlar va davlatlar vakillari ishtirok etdi. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 2017-2019 yillarga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi doirasida 1 milliard 400 million dollar miqdorida mablag' ajratadi. Bu haqda O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Islom taraqqiyot banki prezidenti Bandar Hojar bilan 18 oktyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida ma'lum qilindi. Bandar Hojar Toshkentda 18-19 oktyabrda bo'lib o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun kelgan edi. Xabarda aytilishicha, Islom taraqqiyot banki ajratadigan mablag' ijtimoiy taraqqiyotga qaratilgan 21 ta loyihani amalga oshirishga sarflanadi. O'zbekiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi imzolandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, 19 oktyabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43-chi sessiyasida ishtirok etish uchun kelgan Toshkent shahrida bo'lib turgan Qirg'iziston delegatsiyasi rahbari Qirg'iziston Respublikasi tashqi ishlar vaziri Erlan Abdildayev bilan uchrashgan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, suhbat chog'ida ikki va ko'p tomonlama shakldagi O'zbekiston-Qirg'iziston hamkorligining dolzarb masalalari muhokama qilingan. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 19 oktyabrda Toshkent shahrida 8-chi siyezdida O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomzodi 2016 yil 4 dekabrda o'tkaziladigan prezident saylovida prezident lavozimiga ko'rsatildi. Bu haqda xabar qilgan O'zLiDeP rasmiy saytiga ko'ra, partiya qurultoyida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan saylangan 300 ga yaqin delegat qatnashgan. Siyasatda O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida ma'ruza qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi O'zbekiston vatandoshi Bobur Hafizovni ekstremistik g'oyalarni tarqatganlikda hamda Islomiy davlat tashkiloti saflariga odam yollashga harakat qilganlikda aybdor deb topib, 8 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Buxoro viloyat prokuraturasiga tayangan holda seshanba kuni Rossiyaning Novosti agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Hafizov ijtimoiy tarmoqlarda jangarilar safiga odam yollashga uringan va jihod qilishga chaqiriqlarni joylashtirgan. Pentagon Islomiy davlatni Iroq kuchlarining shaharga kirib borishiga to'sqinlik qilish uchun mosulliklardan jonli qalqon sifatida foydalanishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis, biz ulardan jonli qalqon o'laroq foydalanishayotganini yaxshi bilamiz dedi. Oddiy fuqarolarni kuch bilan ushlab, ularning harakatini cheklash va shahardan chiqishlariga to'sqinlik qilish holatlari bir necha haftadan beri davom etyapti. Ularni majburlab ushlab turishibdi, deya so'zini davom ettirdi kotib. Mosulda haliyam 1.5 millionga yaqin odam yashaydi. Shahar jangarilar boshqaruvidagi Iroqning so'nggi yirik shahridir.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikka O'zbekistondagi mushtumzo'r hokimlarga bilan bog'liq yana bir xabar yetib keldi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani hokimi Asror Jo'rayev 19 oktyabr kuni ertalab 8 maktabning ma'naviyat bo'yicha direktor o'rinbosari 36 yashar Shuhrat Shaymardonovni hammaning oldida do'pposladi. Shaymardonov xotinining nomida bo'lgan fermer xo'jaligi kam paxta topshirgani uchun hokimdan kaltak edi. Voqeaga guvoh bo'lgan boshqa fermerlar tuman hokimining so'kong'ich va urong'ich ekanligidan shikoyat qilishyapti.
Shuhrat Shoymardonovning kaltaklangani to'g'risida Ozodlikka xabar bergan o'qituvchining aytishicha, voqea 19 oktyabr kuni ertalab Balxiya qishlog'ida sodir bo'lgan.
Maktabda ishlayman-da, ma'naviyatchiman. Oliy ma'lumot, tarix tugatganman aka. Bugun ertalab bunday voqea bo'ldi sodirnaga. Yig'ilishda xotin chaqirgan aka, men bordim. Soat 9 lar atrofi edi. Bajargan firma hammasini chaqirilgan. Bordik. Hamma navbat so'rayverdi biroq o'tkel qarzdorlik bo'yicha muncha pul olib kelasan, muncha paxta olib kelasan, masalan 100 kilo paxta olib kelaman deganga 100 kiloni ko'tinglar. Sen 100 kilo emas, 200 kilo, 300 kilo olib kelasan. Fermerlarga navbatni bo'lib boshlaydi hokim tomonidan. Ana undan keyin navbat menga keldi. Navbat kelganimda men orqada edim. Ey, mana yo chiqib ketyapti, kunta bex kelib hokim chaqirdi. Mana shunday haqorat qilib. Shunday bex kelib, shunday deb so'kib chaqirdim men. Bordim oldiga. Sen nima qilasan dedi. Men nima deyman deganimni bilaman, keldi-da kelgandan urdi-da meni. Avval burmushozda kimga integan paytim jag'imdab qo'yib oldi, kim? Gandiraklab o'tirdim. Keyin mana pechat dedim, mana yer dedim, qol yeringan kerak emas, boshqa narsadan kerak emas. Menga bunday